Dnevnik. U studiju su urednik emisije Bojana Gligorević i spiker Stanislav Ljubojević.
Dobar dan. Vijesti dana.
U Beogradu i Gradišci obilježena 14. godišnjica stradanja Srba u hrvatskoj akciji Bljesak, u Hrvatskoj svečana.
Bosna i Hercegovina slaba i decentralizovana država koja može biti iskorištena za terorističke napade u Europi, ocjena američkog State Departmenta.
Proslava 1. maja međunarodnog praznika rada u svijetu obilježena štrajkovima i protestima.
Srbi na Kosovu i danas protestovali zbog obnove albanskih kuća.
Vrijeme promjenjivo oblačno.
Marketing Radija Republike Srpske.
Polisa kojoj vjerujem, Jahorina osiguranje, za sve što vam je vrijedno.
Marketing.
Parastosom u crkvi pokrova Presvete Bogorodice u Gradišci i spuštanjem vijenaca sa mosta Spasa, u Gradišci je danas obilježena 14. godišnjica od stradanja srpskog naroda iz zapadne Slavonije u akciji Hrvatske vojske Bljesak. Obilježavanju ovog događaja prisustvovao je i premijer Republike Srpske Milorad Dodik, koji je podsjetio da Hrvatska i dalje opstruiše povratak prognanih Srba, informiše Predrag Vulin.
U napadu hrvatske vojske na zapadnu Slavoniju poginulo je i nestalo oko 300 Srba, dok ih je oko 15.000 izbjeglo u Republiku Srpsku i Srbiju. Tih dana dobro se sjeća i Ilija Pucarević, sada stanovnik Zalužana kod Banja Luke. U selo Ratkovac, odakle je izbjegao, malo ko se vratio, kaže sada 78-godišnji Ilija.
Možda je bilo da se vratilo od toga 15-20. Ono, neko se nije ni prodao, nije ni mijenjao i ostalo to tako ne mogu prodati.
Predsjednik udruženja porodica nestalih i poginulih lica Krajine, čije je sjedište u Beogradu, Čedomir Marić, istakao je da se spriječava proces ekshumacije oko 200 tijela koliko se prema procjenama nalazi u grobnicama na teritoriji zapadnoslavonskih opština.
U prvom redu smo nezadovoljni što niko se nije odazvao iz komisije vlade Srbije i iz komisije vlade Republike Hrvatske. Upravo tamo gdje se mogu ova pitanja usmjeriti i od kojih očekujemo da će se ovaj proces konačno početi odvijati, što se odnosi na sve poznate, a ne ekshumirane grobnice u zapadnoj Slavoniji koje su nastale poslije Bljeska.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik rekao je da je Republika Srpska u granicama svojih mogućnosti pomogla Srbima iz Hrvatske, ali da to nije dovoljno jer Hrvatska država i dalje opstruiše povratak Srba i povrat imovine.
Operacija etničkog čišćenja u Hrvatskoj je drastičnija po posljedicama, dugoročnim posljedicama, nego jedna druga operacija. Naravno da je bilo etničkog čišćenja i u Bosni i Hercegovini sa svih strana. Ali je proces povratka omogućio da se ljudi mogu da vrate imovinu. Moram vas podsjetiti da je donesen zakon o povratku imovine i da je 99% imovine vraćeno predratnim korisnicima. U Hrvatskoj to nije slučaj.
Obilježavanju progona Srba iz Slavonije prisustvovao je veliki broj stanovnika Gradiške i okolnih mjesta.
Episkop Hvostanski Atanasije danas je u ime njegove svetosti i patrijarha srpskog Pavla služio parastos u crkvi Svetog Marka u Beogradu povodom 14 godina od stradanja srpskog naroda u zapadnoj Slavoniji u akciji Hrvatskih snaga Bljesak, izvještava novina Radio Beograda Ida Maričić.
Parastos poginulima služio je episkop Hvostanski Atanasije. On je rekao da se čitanjem imena tih mučenika podsjeća na veliko stradanje srpskog naroda u zapadnoj Slavoniji. Kazao je da ne može da zaboravi slike staraca, žena i dece koji beže iz svojih domova pred hrvatskom vojskom. Molimo se za pokajanje, mir na zemlji, a među ljudima dobre volje, kazao je episkop Atanasije. Predsjednik asocijacije izbjegličkih udruženja Srba iz Hrvatske Milojko Budimir naglasio je da je žalosno da posle toliko godina niko ne odgovara za zločine počinjene nad Srbima ni pred tribunalom u Hagu ni pred domaćim sudovima.
Sa područja zapadne Slavonije, koje je bilo pod zaštitom Ujedinjenih naroda, prognano je gotovo svo srpsko stanovništvo, a poginulo 283, od toga 57 žena i 8 djece. Ono što je najtragičnije, jedan broj nije se uopšte ni sahranio, nego je nestao.
Savo Štrbac iz dokumentacionog centra Veritas kaže da se, iako su godine prošle, ne sme odustati od utvrđivanja odgovornosti, pogotovo kada se zna da je sa tog područja od 1991. do 1995. godine proterano više od 70.000 ljudi.
Prema Veritasovim istraživanjima, na tom području zapadne Slavonije u ovom istom vremenskom periodu 1991-1995, što poginuli, što nestalih je 1095. Velik broj je među nestalima, čak 612.
Tokom dvodnevne operacije Bljesak, koja je započela 1. maja 1995. godine oko 5 sati ujutru artiljerijskim napadom na Pakrac, hrvatska vojska preuzela je kontrolu nad zapadnom Slavonijom.
A u Hrvatskoj svečano. Najviši državni vrh u Okučanima svečano obilježava 14. godišnjicu vojno-policijske akcije Bljesak. Kažu da je ova akcija omogućila stvaranje današnje moderne Hrvatske. Marko Roknić.
Hrvatski predsjednik Stjepan Mesić, premijer Ivo Sanader i potpredsjednik Sabora Vladimir Šeks isticali su značaj te akcije u činjenici što je omogućila Oluju. Neka Bljesak blješti i dalje, poručio je Mesić u Okučanima, a Sanader dodao da je ta akcija zauvijek uklesana u temelje države. Hrvatska zvanična verzija kaže da je u tim temeljima zapisano da je 1. maja 1995. godine za samo 36 sati oslobođeno 500 km kvadratnih i da su poginula 42 hrvatska vojnika, a 162 su ranjena. Koliko je u tih 500 km bilo srpskih sela, seljaka, žena, djece, staraca, koliko ih je pobijeno i zašto, time se hrvatska povijest i politika ne bave. Kvariti blještavilo pobjede takvim tricama nikom u toj modernoj Hrvatskoj ne pada na pamet. A i zašto bi, kada je riječ o neprijateljskim civilima, ženama i djeci, pa da ne bi razvajali porodice, pobjednička ih je vojska, one preživjele, protjerala, a kuće im spalila. U Bljesku, a kasnije i u Oluji, hrvatske su snage činile masovne zločine iza kojih je stajala državna politika. Godine koje su prethodile ovim akcijama i koje su ih slijedile o tome, o takvoj politici uvjerljivo govore, pa i današnja proslava. Niko se od hrvatskih prvaka ni danas u Okučanima nije upitao o kome je to govorio tadašnji hrvatski ministar odbrane Gojko Šušak u Hrvatskom saboru samo dva dana poslije Bljeska, kada je u svom referisanju iznio podatak da su, citiram, naše jedinice u Bljesku likvidirale 450 neprijatelja. A ranjenih uopšte nije bilo, iako ih je po vojnoj računici trebalo biti tri puta više. I laiku je jasno da je to bila kaznena ekspedicija, čiji je cilj bio etnički očistiti prostor zapadne Slavonije, a kasnije u Oluji i cijele bivše krajine. I Bljesak i Oluja samo su krune jedne politike, politike etničkog čišćenja Srba iz Hrvatske, a njihovo slavljenje samo potvrđuje da ta politika ni danas nije okončana.
Slušate Dnevnik. Bosna i Hercegovina je slaba, decentralizovana zemlja koja potencijalno može biti iskorištena za izvođenje terorističkih operacija u Europi, objavio je danas američki State Department u godišnjem izvještaju o borbi protiv terorizma u svijetu.
U godišnjem izvještaju se konstatuje da bezvjednosne strukture i agencije imaju međusobno slabu komunikaciju, ali da su ipak sarađivale sa SAD-om u oblasti međunarodnih protiv terorističkih pitanja, uprkos etničkoj polarizaciji i sporovima među liderima u BiH. Kako se naglašava, napore za poboljšanje operativnih sposobnosti u borbi protiv terorizma i finansiranja terorizma usporavaju zvaničnici Republike Srpske, koji žele da potkopaju institucije na državnom nivou.
Republika Srpska nema teroristički kapacitet i potpuno je jasno da u Srpskoj ne postoje nikakve naznake da bi mogle biti izvedene terorističke akcije, izjavio je predsjednik vlade Republike Srpske Milorad Dodik, ističući da su netočne ocjene iz izvještaja američkog State Departmenta koje se odnose na Republiku Srpsku kada je riječ o borbi protiv terorizma u svijetu.
On je ocijenio da je očigledno da se opet na nekorektan način želi zadržati pažnja na Republiku Srpsku. Republika Srpska nema nikakve veze niti se može povezati sa bilo kakvim aktivnostima te vrste, a imenuje se kao glavni krivac za ono što se dešava u Federaciji BiH. To je evidentno i svima je jasno, rekao je Dodik, posjećajući da su se i rani događaji terorističkog karaktera desili od Amerike preko Europe i dalje, ali se ni jedan ne može dovesti u vezu sa Republikom Srpskom, njenim institucijama i njenom organizacijom.
Radovan Karadžić zatražio je danas od međunarodnog predstavnika u BiH Valentina Incka da ukine ograničenja koja su nametnuta građanima Republike Srpske za koje se sumnja da su mu pomagali u skrivanju od vlasti.
U pismu visokom predstavniku Karadžić ističe da sada kada su okolnosti njegovog višegodišnjeg skrivanja poznate, nema razloga da se nastavi ograničavanje i nanošenje štete životu nevinih ljudi, za koje je dokazano da nikad nisu bili dio mreže njegove podrške. Karadžić je pozvao Incka da lično dođe u Haški tribunal i uvjeri se u istinitost istinitost njegovih tvrdnji. Kancelarija visokog predstavnika ne može komentarisati pismo bivšeg predsjednika Republike Radovana Karadžića međunarodnom predstavniku u BiH Valentinu Incku jer ga nije vidjela, izjavila je portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Danas se obilježava međunarodni praznik rada 1. maj kao znak sjećanja na istorijsku borbu radnika u cijelom svijetu i težnju da se stvore humani i pravedni odnosi. Ovaj praznik koji se obilježava kao znak sjećanja na radnike u Chicagu koji su 1886. godine stradali u protestima, tražeći osmočasovno radno vrijeme i bolje uslove rada, i danas se koristi za organizovan izlazak na ulice i okupljanje sindikata. O obilježavanju 1. maja u Republici Srpskoj opširnije Aleksandar Javorac.
Većina građana Banja Luke i ove godine međunarodni praznik rada 1. maj dočekuje u prirodi. Banj, Brdo, Šibovi, ali i obale rijeka Suturlje i Vrbas samo su neka od izletišta na kojima se danas uz roštilj i piće družilo i evocirale uspomene na neka ranija, bolja vremena.
Ovdje smo došli sa društvom da proslavimo 1. maj, iako su danas najavili neku kišu poslije podne, a fino je ovdje.
Ja imam penziju, ja živim prilično, ali imam vojnu penziju, ali kad vidim ove radnike, mene boli.
Iako je 1. maj međunarodni praznik rada, neki su i danas radili. Danica Malić, prodavačica na gradskoj tržnici u Banja Luci, kaže da je za nju 1. maj kao i svaki drugi dan.
Bila jutros, nismo ni dobili robu, ni raspakovali, pošto je narod jučer isto puno kupovao, pa su nam pokupili jučer robe dosta, tako da nismo ni stigli pripremiti.
Međunarodni praznik rada 1. maj Semberci proslavljaju na obali rijeke Drine, obroncima Majevice, ali i okolnim izletištima. Iz Bijeljine se javlja Slađana Radovanović.
Sindikat opštine Bijeljina ove godine nije organizovao tradicionalni prvomajski uranak. U sindikatu kažu da, imajući u vidu položaj većine zaposlenih koji su suočeni sa teškom ekonomskom situacijom i čija se prava sve manje poštuju, radnici nemaju mnogo razloga za slavlje. Obilježavanje međunarodnog praznika rada organizovala je opštinska uprava Bijeljina na Drini u ekokampu u Amajlijama, a za sve izletnike obezbjeđen je besplatan ručak vojnički pasulj.
Radnici u Republici Srpskoj 1. maj nažalost dočekuju štrajkujući, ali za 3 mjeseca ove godine bez posla je ostalo 3747 radnika, ističe predsjednik Saveza sindikata Republike Srpske Ranka Mišić. Ona je naglasila da je najveći problem što se prava radnika i dalje krše i zloupotrebljavaju od strane poslodavaca i smatra da je neophodno pojačati inspekcijske kontrole.
Imamo problema, imamo štrajkova i tražimo vlade Republike Srpske. Poštivanje zakona i svako onaj ko ne poštuje zakon treba da odgovara. Postoje postupci, postoji sud, postoje zatvori, pa ne možemo dozvoliti da nas gaze.
Razloga za slavlje nemaju radnici rasklopne opreme Energoinvest iz Istočnog Sarajeva. Predsjednik sindikata ovog preduzeća Rade Vasković.
Problemi u privredi su razlog zašto nema slavlja i zašto nema razloga za slavlje 1. maja praznika rada. Svjetski sindikati se bore da povećaju i iskazuju svoje nezadovoljstvo za povećanje 1% plati, mi se borimo za nešto drugo.
Uprkos krizi i svim problemima, narod uvijek nađe povoda za zabavu. Tako se danas na Ravnoj Romaniji kod Sokoca održava 3. tradicionalna štrapijada pod nazivom Ravna Romanija 2009, na kojoj se takmiči 18 parova konja u vuči trupaca u lakoj i teškoj kategoriji.
Sindikati u nekoliko desetina zemalja širom svijeta danas su organizovali prvomajske proteste zbog načina na koji se rješava globalna ekonomska kriza. Protestne šetnje održane su u nekoliko azijskih zemalja. Masovne demonstracije su i u Francuskoj, Španiji, Grčkoj i Turskoj. Pristalice komunističke partije Rusije nosile su danas Lenjinove slike ulicama Moskve. Opširnije Zorana Marković.
Desetine hiljada Francuza izašlo je na prvomajske proteste povodom načina na koji predsjednik Nicolas Sarkozy rješava ekonomsku krizu. Sindikati očekuju najveći odziv na prvomajskim demonstracijama u nekoliko posljednjih decenija. Marševi su održani u Marseju, Bordeauxu, Grenoblu i drugim gradovima, a veliki protest je počeo i u Parizu. U Berlinu i Hamburgu izbili su sukobi policije i demonstranta koji su uzvikivali slogane protiv kapitalizma. Policija u Berlinu potvrdila je da je najmanje 29 policajaca povrijeđeno, a 12 ljudi uhapšeno tokom protesta 200 demonstranata koji su bacali boce i kamence na snage reda poslije završetka jedne ulične proslave. Pristalice Komunističke partije Rusije nosile su danas Lenjinove slike ulicama Moskve u vrijeme prvomajskih parada širom bivšeg Sovjetskog saveza, a policija je uhapsila desetine ljudi u Sankt Peterburgu. Oko 2000 ljudi okupilo se ispred statue Karla Marksa i mahalo transparentima i crvenim sovjetskim zastavama uz pjevanje sovjetskih pjesama. Učesnici su se žalili na ekonomsku krizu i pozvali na povratak komunizma transparentima na kojima je pisalo "Socijalizam je rješenje za krizu i ekonomija za milione, a ne milionere." Nekoliko stotina prvomajskih demonstranata sukobilo se sa policijom i u centru Istanbula, a nekoliko osoba uhapšeno je poslije upotrebe vodenog topa. Nekoliko hiljada članova sindikata i ljevičarskih aktivista učestvovalo je u redovnim godišnjim protestima. Oni su uzvikivali parole "ruku pod ruku sa fašizmom", "represija nas neće zaustaviti" i "neka žive revolucija i socijalizam". Turski parlament prije dva dana usvojio je zakon kojim je 1. maj ponovo proglašen za nacionalni praznik. Ovaj datum bio je skinut sa liste praznika poslije vojnog udara 1980. godine.
Među studentima Banjalučkog univerziteta ovih dana se sprovodi anketa o korupciji na fakultetima, što je direktna posljedica sporazuma o suzbijanju i prevenciji korupcije koji je nedavno sklopljen između studentskog parlamenta, Banjalučkog rektorata i Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske. Ako istraživanje pokaže da je korupcija na visokoškolskim ustanovama u Banjaluci zastupljena u velikoj mjeri, najavljeno je da će posle imati i tužilaštva Republike Srpske i Bosne i Hercegovine. Opširnije Nataša Cvjetić.
Upućeni u ovaj problem priznaju da korupcija na univerzitetima postoji. Ipak podstaći profesori i učenike da prijave takve slučajeve predstavlja još veći problem. Banjalučki studenti kažu da zbog straha od posljedica nemaju hrabrosti da progovore o korupciji.
Mislim da postoji korupcija, ali da se to radi dosta skriveno i da su studenti dosta uplašeni.
Korupcije ima, to sam čula.
Sigurno ako neko ima priliku da na takav način položi ispit, a ima i mogućnosti da će to uraditi.
Korupciju ne žele da prijave ni profesori koji rade po propisima, zbog čega svi na fakultetima trpe posljedice, naglašava generalni sekretar studentskog parlamenta Bojan Grebenar.
Odgovornost je na svima i ukoliko se oni koji, da kažem, ne rade časno, ne prozovu, ti problemi će samo jednog dana naravno uzeti još više maha i bit će sve češća pojava.
Načelnik Odjeljenja za visoko obrazovanje u Ministarstvu prosvjete i kulture Republike Srpske Biljana Vojvodić ističe da većina zaposlenih na fakultetima svoj posao obavlja korektno i da ne treba sve profesore etiketirati kao korumpirane.
Zato je svakako borba protiv korupcije jedini način da se zna ko su ti profesori i da se oni imenuju kako bi drugi mogli da nastave da rade svoj posao kvalitetno kao što su ga radili ranije.
Prema procjenama studentskog parlamenta, u neki oblik korupcije na fakultetima umješano je i oko 20% budućih akademaca. Da bi se smanjila korupcija, ističe prorektor za kadrovska pitanja Univerziteta u Banja Luci Draško Marinković, potrebno je pojačati kontrolu na fakultetima i postaviti video nadzor na ispitima.
Da se ispiti organizuju pismeno, čak da se ti pismeni listovi označe brojem indeksa, tako da umjesto imena i prezimena profesor neće ni znati čiji test ocjenjuje, recimo.
Međutim, viši asistent Filozofskog fakulteta u Banja Luci Duško Pevolja smatra da korupcija na univerzitetu nije suštinski problem koji treba rješavati i da se o njoj priča samo kako bi se skrenula pažnja sa pravih problema.
Bolonjska deklaracija kod nas još uopšte nije zaživila. Vjerujte mi da niti imamo knjiga u bibliotekama, niti imamo časopisa, daleko smo i od pomisli na to, a niko od naših kolega ili potpuno sporadično u nekoj svojoj vlastitoj režiji jeste otišao u inostranstvo. To su pravi problemi.
U narednom periodu očekuje se i potpisivanje sporazuma o suzbijanju korupcije i sa Univerzitetom u Istočnom Sarajevu. Za krivično djelo primanja mita predviđena je kazna zatvora od 1 do 8 godina, a za davanje mita zatvorska kazna od 6 mjeseci do 5 godina. Ali do sada nijedan profesor na javnim fakultetima u Republici Srpskoj nije kažnjen zbog uzimanja novca u zamjenu za prolaznu ocjenu.
U nastavku dnevnika Region i svijet.
Na Srbe u naselju Brđani u sjevernom dijelu Kosovske Mitrovice koji protestuju zbog nastavka obnove 5 albanskih kuća u ovom mjestu, Euleks policija je danas ponovo ispalila suzavac. 50-ak Srba probilo je oko 11 časova kordon Kosovske policijske službe i krenulo prema liniji razdvajanja, gdje su ih sačekali pripadnici Euleks policije koji su ih zaustavili ispaljivanjem suzavca. Okupljeni su se oko 12 časova mirno razišli. Srbima su se danas pridružili narodni poslanici u Skupštini Srbije predvođeni predsjednikom Republičkog odbora za Kosovo i Metohiju Ljubomirom Kragovićem. Sinoć je veća grupa nepoznatih lica bacila više molotovljevih koktela na kolonu Euleks policije u Bošnjačkoj Mahali u blizini takozvanog istočnog mosta na rijeci Ibar.
Građani Kosova od danas do 30. oktobra mogu prelaziti granicu sa Albanijom samo sa ličnim kartama, saopšteno iz Ministarstva unutrašnjih poslova Kosova. Kako se navodi, odluka da se na graničnim prelazima između Albanije i Kosova primjenjuje olakšani vizni režim, donesena je u saradnji sa MUP-om Albanije.
U Meksiku u žarištu nove vrste gripa potvrđeno je još 40 novih slučajeva ove bolesti, objavio je meksički ministar zdravlja. Ukupan broj oboljelih od novog virusa sada je 312. Vlasti u Meksiku procjenjuju da je broj novoregistrovanih bolesnika ohrabrujući, jer je broj ovih slučajeva daleko manji nego početkom prošle sedmice kada je grip počeo da se širi. Novi tip gripa A do sada se proširio na 12 zemalja, od čega u 6 evropskih i 4 na američkom kontinentu. U SAD-u u 15 američkih država oboljelo je 118 ljudi. U Njemačkoj su potvrđena 3 slučaja, a na još 3 se sumnja. U Austriji je potvrđen 1 slučaj, u Britaniji 8, a 76 je pod sumnjom. U Holandiji je potvrđen 1 slučaj, kao i u Švajcarskoj, a u Kanadi 15.
Još jedna vijest iz svijeta.
Odnosi između Moskve i NATO-a ponovo se pogoršavaju poslije protjerivanja dvojice ruskih diplomata iz Brisela, ocjenjuju danas britanski dnevnici. Dvojici diplomata koji su radili u ruskoj misiji pri NATO-u, gostoprimstvo je zvanično uskraćeno zbog špijunskih aktivnosti. Priča je prema pisanju Independenta nešto komplikovanija i u vezi je sa, kako kažu u Briselu, najvećom špijunskom aferom u istoriji alijanse. U centru te afere bio je visoki funkcioner u Ministarstvu odbrane Estonije koji je istovremeno radio i za rusku obavještajnu službu.
Večeras će u Berlinu početi završni turnir košarkaške Evrolige, na kojem će nastupiti 4 sastava, 2 iz Grčke te po jedan predstavnik Španije i Rusije. Sportsku rubriku je pripremio Dalibor Dafinčev.
Na završnom turniru košarkaške Evrolige učestvovat će branilac titule CSKA iz Moskve, grčki timovi Olimpijakos i Panathinaikos i predstavnik Španije Barcelona. Prvo polufinale će početi u 18 časova, a u njemu će se za mjesto u finalu boriti CSKA i Barcelona. Za prognozu rezultata obratili smo se košarkaškom stručnjaku iz Srbije, treneru Sarajevske Bosne, Vladi Vukojičiću. Trener vodećeg tima u Ligi 8 Bosne i Hercegovine je naglasio da će u prvom susretu odlučivati detalji uz blagu prednost za CSKA.
Ono što je jedna vrsta prednosti koju ima CSKA jeste što je trener Mesina sa više timova u jednom duže vremenskom periodu uspeo da osvaja te Eurolige i što praktično jednu dobru okosnicu tima ima iz prethodnih sezona. To bi možda mogu da bude neki njihov adut.
Drugi polufinalni susret koji će početi u 21 čas ujedno je vječiti derbi grčke košarke u kojem će Panathinaikos i Olimpijakos predvoditi nekada odlični košarkaši Želimir Obradović i Panajotis Janakis. Vlada Vukojičić smatra da je Panathinaikos u blagoj prednosti.
Potpuno otvoreno polufinale, Olimpijakos nema možda previše igrača da povuku na neko iskustvo, možda Vujičić na neki način i Papa Lukas, ali mislim da možda uigranost i neka vrsta iskustva trenera Obradovića može da bude presudna.
Sutra će učesnici završnog turnira imati slobodan dan, a rasplet će uslijediti u nedjelju. Meč za treće mjesto biće odigran 3. maja od 17 časova, dok je finale zakazano za 20 časova.
Sponzor vremenske prognoze Obi Market Banja Luka. Više za gradnju, više za dom, više za vrt.
Obi. Genijalno.
U većem dijelu Republike Srpske je pretežno sunčano vrijeme. U 14 časova najniža temperatura registrovana je u Driniću 7, dok je u Prijedoru zabilježeno 21 stepen. U isto vrijeme u Banja Luci 19 stepeni. Prognoza vremena za sutra tokom dana u svim krajevima sunčano. U poslijepodnevnim časovima uz povećanu oblačnost, pljuskovi i grmljavina. Jutarnja temperatura od 2 do 9, dnevna od 12 do 21 stepen.
Dnevnik je završen, zahvaljujemo za pažnju i podsjećamo.
U Beogradu i Gradišci je obilježena 14. godišnjica stradanja Srba u hrvatskoj akciji Bljesak, u Hrvatskoj svečana.
Bosna i Hercegovina slaba i decentralizovana država koja može biti iskorištena za terorističke napade u Europi, ocjena američkog State Departmenta.
Proslava 1. maja međunarodnog praznika rada u svijetu obilježena štrajkovima i protestima.
Srbi na Kosovu i danas protestovali zbog obnove albanskih kuća.
Radio Televizija Republike Srpske, program Radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, spiker Stanislav Ljubojević, urednik emisije Bojana Gligorević.